Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 25 ліпеня. Нашая тэмы. Лукашэнка паставіць пад ружой інспекцыю аховы жывёльнага і расліннага свету. Праўладныя тэлеграм-каналы абвясцілі пра зачыстку ў Гомельскай вобласці. Мікалай Лукашэнка падаў дакументы ў БДУ. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уся дзяржаўная інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету павінна стаць пад ружо ў выпадку ўзнікнення неспадзяванай сітуацыі. Такое даручэнне даў Аляксандр Лукашэнка начальніку інспекцыі Юрыю Церцелю, перадае Белта. Інспекцыя адносна ваенізіраванае фармаванне ваеннага чалавека туды накіроўваючы, я лічыў, што гэты складнік будзе ўзмоцнены, сказаў Лукашэнка. Ён нагадаў пра даручэнне, якое даў міністру па надзвычайных сітуацыях. Каб сярод моцных, надзейных мужыкоў мы маглі, не дай Бог, у цяжкія часы стварыць добрае ваеннае падраздзяленне. У выпадку інспекцыі па ахове жывёльнага і расліннага свету Лукашэнка разлічвае, што ўзяць у рукі зброю змогуць усе супрацоўнікі, таму цяпер дзяцей трэба вучыць, гэта ўжо не проста ўзяў вінтоўку і пайшоў на фронт, падкрэсліў Лукашэнка. Ён таксама даручыў Церцелю навучыцца кіраваць гэтым войскам і правесці вучэнні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праўладныя тэлеграм-каналы пішуць пра зачыстку ў Гомельскай вобласці. Гаворка пра затрыманне актывістаў у двух райцэнтрах на Рулі і Хойніках. З пакаяльнага відэа, апублікаванага ў адным з праўладных тэлеграм-каналаў, вядома пра затрыманне пяцярых актывістаў. Яны прызнаюцца ў тым, што былі падпісаны на экстрэмісцкія тэлеграм-каналы. Раней затрыманні праходзілі ў Мазырскім раёне вобласці. Усе тры раёны знаходзяцца недалёка ад беларуска-украінскай мяжы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас уступнай кампаніі Мікалай Лукашэнка падаў дакументы ў беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, піша наша Ніва, імаверна, на спецыяльнасць біятэхналогіі на біялагічным факультэце. Пад новую спецыяльнасць на біяфаку сабралі вузкі калектыў алімпіяднікаў, кіруе біялагічным факультэтам БДУ прафесар Вадзім Дзямічык. Ён быў старшым навуковым супрацоўнікам у Кембрыджы, а таксама шмат год кіраваў лабараторыяй ў універсітэце Эсэкса, які ўваходзіць у топ-10 брытанскіх ВНУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 144 тысячы замежнікаў прыехалі ў Беларусь за 3 месяцы бязвізавага рэжыму, піша Deutsche Welle. Для грамадзянаў Літвы і Латвіі магчымасць прыехаць па бязвізе ў Беларусь з'явілася 15 красавіка. Нягледзячы на тое, што ўлады краіны не рэкамендуюць наведваць Беларусь, за гэты час мяжу перасяклі 93 740 грамадзянаў Літвы. У латышоў беларускі бязвіз менш папулярны. З Латвіі ў Беларусь прыехала больш за 37 тысяч грамадзянаў еўрапейскай краіны. Сярод грамадзян у Польшчы беларускі бязвіз не папулярны. Магчымасць прыехаць у Беларусь без візы з'явілася ў паляку 1 ліпеня. За гэты час ёю скарысталіся 1574 чалавекі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Турма можа быць месцам, якое крадзе жыццё, а можа зрабіцца ўнікальнай магчымасцю для развіцця сябе, мяркуе Эдуард Бабарыка. Ён даў дыстанцыйнае інтэрв'ю аднадумцам з камеры СІЗА, у якой знаходзіцца ўжо больш за 2 гады. Поўны тэкст апублікавала каманда Віктара Бабарыкі. Эдуард кажа, што турэмная камера здаецца яму спрошчанай версіяй вялікага свету, бо абараняе ад бясконцай колькасці раздаражняльнікаў, якія адцягваюць нас ад сябе і самога жыцця.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.